Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
Zgodbe iz ruske dače so pripovedi o edinstvenem kulturnem spomeniku v Zgornjih Gameljnah v Ljubljani. Prisluhnite nepoznanim in nadvse zanimivim zgodbam primestne vile Ruska dača, v katerih se prepletajo kultura, zgodovina in kulinarika.
Kaj v teh dneh pripravljate na Ruski dači, dr. Aleš Musar, lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Kako je Katarina Velika povezana s knjižnico Ruske dače, saj niti Rusinja ni bila?
Prav imate. Katarina je bila nemška princesa, poročena z ruskim prestolonaslednikom, ki je potem kratek čas carjeval kot Peter III., dokler ga ni ravno Katarina odstavila z državnim udarom. Je pa bila izjemno načitana ženska, ki se je takoj po prihodu v Rusijo naučila ruskega jezika in v času njene vladavine in pod njenim vplivom se je ruščina utrdila kot knjižni jezik, čeprav sta na dvoru še vedno prevladovali francoščina in nemščina.
Ustanovila je tudi rusko nacionalno knjižnico, tako da je bila s knjigami tesno povezana.
Da, in tudi začetek njene vladavine je obeležila prav posebna knjiga. Namreč pod vplivom francoskih razsvetljenskih filozofov, z njimi si je dopisovala, se je odločila reformirati celotno rusko zakonodajo. Ustanovila je zakonodajno komisijo, za katero je sama napisala natančna navodila, kako naj se lotijo dela. In zanimivo je jezikovno popotovanje te knjige, ki je naslovljena kar navodila, nakaz v ruščini ali pa instruksion v francoščini. Namreč Katarina je rokopis pisala v francoščini. Knjiga je bila potem izdana najprej v ruščini in nemščini, na kar je sledil prevod v francoščino, za katero pa niso uporabili njenega rokopisa, ampak nemški tekst. In francosko izdajo iz leta 1769, ki je bila v Franciji prepovedana kot preveč liberalna, imamo v knjižnici Ruske dače in jo pokažemo našim obiskovalcem. Katarina Velika je v ruski zgodovini slavna zaradi marsičesa. Razsvetljena reformatorka, spodbojevalka znanosti in umetnosti, pod njeno vladavino je Rusijo razširila proti jugu do Črnega morja in Kavkaza. Je pa hkrati tudi neslavna, učitelj so ji številne ljubimce. Velik del teh očitkov je sicer močno preteran, ampak med njenimi najbolj znanimi sta dva Grigorija. Orlov, ki je pomagal na prestol, in Potemkin, v ruščini v resnici Potjomkin, ki je vodil vojske na jug do osvojitve Krimskega polotoka.
Potemkina se spomnimo po Potemkinovih vaseh?
Ampak to je bilo že po osvojitvi Krima, ko je organiziral obisk carice, dvora in gostov na novo osvojena ozemlja na jugu. Želel je, da dobijo dober vtis v pokrajini, ki je bila v resnici precej redko naseljena, pa je postavil te lažne vasi. Ampak na Črnem morju je dal zidati trdnjave in pristanišče Herson, ki je postalo sedež novo zgrajene črnomorske flote.
Dr. Aleš Musar, hvala lepa.
Hvala vam.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.